Čas od času se mě lidé zeptají při nějakých rozhovorech nebo konverzaci, co to vlastně znamená být křesťanem, nebo co to vlastně znamená věřit v Boha a chodit do církve a tady se na různé hodnoty, kterým věříme, nebo praktiky, které praktikujeme, co to vlastně znamená. Někdy zabrousím na internetu třeba do takových těch diskuzí, kde lidé se hádají o různých věcech, třeba také o víře, a tam se často ta diskuze posouvá do úplně jiné roviny, než v té osobní konverzaci, protože když jste anonymní, tak si můžete dovolit trošku víc. A často ta rovina se dostává také do takové sofistikované roviny zdánlivého sporu mezi vědou a vírou. A spoustu lidí v těch diskuzích říká, že věda vyvrací víru. A samozřejmě máme dneska celou skupinu takzvaných nových ateistů, kteří věří skutečně, že věda dokázala, že Bůh neexistuje, že svět mohl vzniknout z ničeho a že církev je nebezpečná instituce, protože chce manipulovat lidmi, vymývat jim mozky a dělat z nich poslušné ovce, se kterýma může dělat, co chce. Takže toho je zhruba takový názor, který často tam slyším a který tam často vidím. Osobně do očí mi to málo kdo je schopný říct, ale většinou to lidé napíšou někam na ty diskuze a je to velký spor. A úplně zapomínají na to, že existuje celá velká skupina vědců a dalších různých lidí, kteří jsou velmi chytří, kteří naopak v Boha věří a kteří ukazují, že věda a víra vůbec nemusí být v rozporu a že žádný vědec ještě ani přibližně, ani zdánlivě nedokázal stvořit něco z ničeho. A to všechno jsou skvělé teorie, které v praxi nikdo nebyl schopný dokázat. Problém je, že věda funguje pouze na dokázání toho, co můžete experimentálně ověřit. Takže když vědec říká, že něco neexistuje a přitom to není schopný experimentálně ověřit, tak vlastně to není vědecký přístup. Takže toho je takový úvod, a říkáte si, doufám, že to nebude dneska o vědě, nebojte se, nebude. Ale toho je to, co se lidé často ptají. Ptají se, co vlastně musím dělat, nebo čemu vlastně musím věřit, abych mohl věřit v Boha. A mají takový problém, že je spoustu věcí, kterým věřit nedokážou, protože jim připadají jako pohádky, nebo jako neskutečné příběhy, nebo jako principy, které jsou jakoby úplně z jiného světa, z jiné doby. A je to pro ně těžké říct si, dobře, já chci věřit Boha, protože to znamená všechny tyhle věci. Takže jak vlastně víra vzniká? Co všechno pro to musím udělat? A když čtu ty diskuze, tak mi to dává určitý pohled nebo vhled do toho, jak lidé myslí. A když se bavím s lidma osobně, tak často se mi kladou tyhle ty otázky. Co to vlastně znamená? Co potřebují udělat? A nakonec té diskuzi často se dostaneme k momentu, že různé důkazy, že různé vědecké nebo jiné důkazy vlastně nejsou podstatou sporu. Že podstatou sporu jsou otázky morální, etické, anebo prostě problémem je samotná zkušenost. Je to překvapivé, kolik lidí dá na zkušenost. Je překvapivé, kolik lidí, co se týká své vlastní víry, dá na ne svoji zkušenost, ale na zkušenost jiných lidí. Možná mají nějakého příbuzného nebo kamaráda, který znal nějakého křesťana, který mu nějak ublížil, já nevím, je to třeba jeho babička nebo dědeček, kteří chodili někde na náboženství a nějaký farář je tam uhodil, protože zlobil, a v té době mají pivku na celou církev, úplně to chápu. Tahle ta zkušenost se pak předává z generace na generaci. Všichni křesťané jsou takoví a generalizujeme a říkáme, všichni jsou takoví. Ale stejně tak to platí i v obráceném gardu. Naše zkušenost nás může ovlivnit i obráceně. A možná to příběh některých z vás, možná někteří z vás, kteří jste tady dneska úplně poprvé a byli jste na XRG a říkáte si, dobře, pořádá to církev, našel jsem to v těch poznámkách, je tam psaný, ale byli jste překvapeni, že jsou tam celku inteligentní lidé na tom XRG, se kterýma se dá dokonce bavit o různých věcech a nejsou to nějací hlupáci, protože upřímně, možná jste si říkali, Bible je plná pohádek, je to pohádková kniha. Kdo by věřil dneska, že skutečně Bůh stvořil nějak svět z ničeho? Kdo by věřil, kdo by věřil všechny ty příběhy, Jonáš v břiše velké ryby a všechny ty příběhy, které tam najdete ve starém i novém zákoně? Kdo by tomu věřil? To musí být pohádka. Jenom opravdu hloupí a slabomyslní lidé tomu věří, kteří nepobrali moc inteligence a takového toho skeptického světonázoru. A pak přijdete na ten exvář a potkáte tam lidi, kteří jsou v jádru lidé, kteří jsou inteligentní, někteří dokonce jsou vzdělaní, docela dost vzdělání, možná někteří vás budou operovat jednoho dne a jestli vás budou operovat sabomyslní lidé, mám o vás trochu obavy. A říkáte si, jak to jde dohromady? Narušuje to ta naše zkušenost, narušuje to, co očekáváme, že takhle funguje. Najednou si říkám, jak to vlastně je? Co to vlastně znamená věřit? A nutně nám to klade logické otázky, co všechno, čemu všemu musím věřit, abych mohl být křesťanem? Čemu všemu věří všichni ti lidé, kteří říkají, že jsou křesťani? A co všechno musí dělat, nebo naopak, co nesmí dělat, pokud jsou křesťani? Tohle je otázka, která nás nutně musí napadnout a je to logická, je to správná otázka, která nás napadne, protože to neladí s naší zkušeností. A myslíme si, že aby si byl křesťanem, protože když se zeptáte lidí, kdo je podle tebe křesťan, když se zeptáte tuhle tu prostou otázku běžných lidí, tak se dozvíte buď to, že křesťan je člověk, který věří nějakým systematickým věcem o Bohu, nějakým etickým, morálním principům, nebo je to člověk, který se chová nějakým způsobem. Nějaké věci nedělá a nějaké věci dělá. A na to pak poukazujeme, když máme nějaké křesťany, kteří podle nás by některé věci dělat neměli a oni je dělají. A říkáme, vidíte to? Tak křesťaní jsou pokrytci. A tohle si myslím, že tohle je definice křesťanství, že něčemu věříme a něco děláme. A tahle ta série, doufám, kterou začínáme dneska, která bude trvat následující 4 týdny, doufám, že ti ukáže, že to není pravda. Že nezáleží na to, čemu věříš a jak se chováš, a přesto můžeš následovat Ježíše, protože Ježíš tě zve k následování. Jsme tu sérii nazvali follow, znamená následuj, protože věříme, že můžeš následovat, i když nevěříš všemu, i když nechápeš všechno, i když se nechováš zrovna tak skvěle, jako někteří lidé na tom kempu. Já si dělám legraci, protože někteří se nechovají vůbec skvěle. A nebudu o nikom mluvit konkrétně, samozřejmě. Ale ta pointa je, že víra nespočívá v tom, že všemu věříš, všechno rozumíš, všemu rozumíš a chováš se úplně skvěle, tak, jak bychom nazvali starodávně svatě, ale že to znamená úplně něco jiného. Že to znamená, že můžeš následovat, i když všemu nerozumíš. Protože první následovníky Krista, když se podíváte do evangelií, jak byli ty první lidé, kteří šli za Ježíšem, oni neměli žádný systematický systém věrouky. Oni neměli žádné body, čemu mají věřit. Nikdo ještě nenapsal systematickou teologii, protože ještě nenapsal nikdo ani nový zákon v té době. Když první lidé, kteří šli za Ježíšem, šli za ním, tak ještě neměli v ruce Bible. Bible nebyla jejich základní kniha, protože ta Bible teprve byla psaná v té době. Myslím, nový zákon, starý zákon byl, ale následníci Krista, kteří většinově pak později byli pohané z pohanského prostředí, ne z židovského prostředí, ani neměli ten starý zákon, neměli nic. Ty knihy, ty dopisy, které psal apoštol Pavel nebo jiní apoštolové do různých církví, ty evangelia, které zachycují příběh Krista, to všechno bylo psáno v té době. Oni měli osobní zkušenost, protože křesťanská víra stojí na osobní zkušenosti, proto každý skutečně věřící a praktikující křesťan je schopen ti říct svůj osobní příběh, jak k víře přišel a co pro něho víra udělala a jak víra v Krista změnila jeho život. Tohle dokáže každý skutečný křesťan tenhle ten příběh povyprávit, protože skutečný křesťan ti nevypráví hodiny nějaké systematické teologie, nějaké body, principy etické, morální nebo teologické, které se někde naučil, ale řekne ti svůj příběh, protože jeho příběh je jádro jeho víry. Příběh o tom, že se setkal s někým, kdo mu dal naději, kdo mu dal nový život. A to je něco úplně jiného, než znát všechny různé věci a všemu rozumět a ze vším souhlasit. Ale my to máme v hlavě zafixované, že tohle znamená být křesťanem, všemu rozumět, všechno chápat, všemu věřit. A pak to naruší naše zkušenost, když potkáme někoho, kdo tomu věří trochu jinak, nebo kdo má jiný názor na některé věci, které nejsou úplně jasné ani v Bibli. A najednou si řeknete, je to možné být křesťanem a věřit stejným věcem? Je možné skutečně první následníci Krista? Ano. Pro ně to možné bylo. Oni ještě neměli žádnou systematickou sepsanou věrouku a neměli v té době ani žádný kodex nějaké morálky. To všechno se tvořilo. Proto když čtete dopisy, které píše apoštol Pavel nebo jiní apoštolové do těch církví, které byly plné těchto nových následovníků Krista, těch nových věřících, těch nových křesťanů, kteří přišli z toho pohanského prostředí. Tak když se podíváte, drtivá většina všech těch veršů, které tam píše apoštol Pavel nebo jiní apoštolové do církví, je, jak je naučit žít správně v lásce, jeden vůči druhému, protože se vůbec nechovali správně. Dělali spoustu chyb, dělali spoustu hříchů a proto jim Pavel píše, toho nedělejte, teď jste následovníci Krista, toho je způsob, jak se můžete chovat. Takže přesto, že křesťané skutečně něčemu věří a nějak se chovají, ta první generace křesťanů nebyla charakterizována tím, že se chovali skvěle a že všemu věřili a všechno chápali. První generace křesťanů byla charakterizována tím, že měla osobní zkušenost, která je nepřenositelná, kterou potřebuješ mít ty sám, kterou potřebuješ mít ty sám s Bohem, protože Bůh, jak někdo jednou řekl, nemá žádné vnuky, Bůh má pouze děti. Pokud jsi následovník Krista, jsi vždycky první generace. Víra není přenositelná do dalších generací. Každá generace, každý člověk, ať je jakkoliv starý nebo mladý, si musí najít cestu k Bohu sám. Víra není přenositelná záležitost. A když se podíváte do těch evangelií, které popisují to, jak vznikala to, čemu dneska říkáme církev, nebo jak vznikali ti následovníci Krista, tak si nemůžete nevšimnout, že Ježíš se velmi dobře pohyboval mezi lidmi, kteří vůbec nebyli jako on. Byl obklopený lidma, kteří byli na tehdejší dobu považováni za ty nejhorší hříšníky, nebo vyvrhala, nebo ty lidi, kteří byli opravdu zlí. Ti byli s Ježíšem a ti se s ním cítili dobře. A Ježíš byl s nimi. A naopak lidé, kteří byli jako Ježíš, kteří se snažili chovat slušně a všechno s nimi, měl Ježíš nejvíc sporu. Když se podíváte do evangelie, tak vidíte neustále tohleto napětí, že Ježíš, když se baví s lidmi, kteří věří podobným věcem jako on o Bohu a kteří se chovají správně, má s nimi napětí a spor, kdežto s lidmi, kteří se chovají špatně, nebo s lidmi, kteří nevěří pomalu ničemu správně, tak si dokáže porozumět, protože tam existuje nějaké spojení, to zvláštní napětí, které v tom vidíme a možná je to jeden ze způsobů, jeden z klíčů pochopení, kdo vlastně Ježíš je a co vlastně říká. Protože když se podíváte do evangelii, tak Ježíš přináší jiný koncept, jak mít pochopení Boha, než všichni ostatní lidé okolo něho. Pro lidi Ježíšovy doby Bůh nebo bohové, podle toho, v jakém systému jste byli, byly vzdálené kosmické božstva. Byl to někdo, ke komu se musíte rituálně přiblížit, musíte být svatí, anebo musíte dělat nějaké rituály, abyste se k ním mohli přiblížit. Ale Ježíš přichází a říká, Bůh je tvůj otec. Dokonce používá slovo Abba. Bůh je tvůj tatínek. A pokud jste měli špatnou zkušenost se svým pozemským otcem, je to těžké pochopit, ale pokud máte dobrého otce, máte dobrou rodinu, tak toho je ten nejintimnější vztah, který dítě může mít. Bůh je tvůj tatínek. Je to někdo, kdo ti chce být velmi blízko. Ježíš mluví o někom, s kým můžeš mít velmi blízký osobní vztah. Nemluví tady o náboženství, o dodržování všech různých principů, pravidel, zákazů, příkazů, etických, morálních věcí, které jsou dobré. Ale nejsou základní. Mluví tady o vztahu, jako o základu víry člověka k Bohu. O vztahu, který může rozvinout s někým, koho nikdy neviděl, s někým, kdo ho naprosto přesahuje a přesto je reálný a přesto se může dotýkat tvého srdce. A abychom si ilustrovali na začátek téhleté série, o čem vlastně mluvíme, tak si řekneme příběh jednoho muže, který se jmenoval Matouš a my ho známe, protože první evangelium v Novém zákoně se jmenuje Matoušovo evangelium. A napsal ho Matouš nebo někdo, komu to Matouš říká, a hypotéza je, že Matouš to napsal aramejsky, někdo to přetlumočil do řečtiny a ten řecký, to je to, co máme. Ale Matouš byl celník. Přečteme si část toho jeho příběhu, jak on se setká s Ježíšem. Cestou odsud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Teď na chvíličku to zastavíme. Musíme si vysvětlit, co vlastně je celnice. Protože dneska jste v Evropské unii. A když jedete někam do zahraničí, tak většina z nás žádnou celnici už neprochází. A celnice to je, někdo vybírali clo. Ale tahle celnice byla ještě trochu jiná, než celnice, na které jsme byli zvyklí, předtím, než nám zrušili hranice. Tahle celnice byl způsob, jak Římané, kteří ovládali celou tu římskou říši, vybírali daně od porobených národů. A fungovalo to zhruba tak, že Římané nabízeli k prodeji licence na výběr daní. To znamená, vy jako člověk, jako římský občan, jste si mohli koupit licenci na výběr daní. To by se některým z vás líbilo, jako Business i dnes. Koupili jste si licenci na výběr daní a vaše povinnost bylo vybrat určité množství daní od lidí. Danilo se všechno možné. Danilo se přechod přes most, danilo se vstup do města, danilo se, když jste měli za sebou nějaké zvíře, danilo se prostě všechno možné. Když si říkáte, že máme vysoké daně, vždycky to tak bylo. Dokonce ještě hůř. Vždycky se všechno danilo. Takže tohle byl systém, kdy ti lidé si koupili licenci k tomu, aby mohli vybírat daně od běžných lidí. A protože to sami ten člověk sám nezvládal, tak si najal další lidi, kteří to pro něho dělali. To znamená, že ten celník měl více těch lidí, kteří to pro něho dělali. A systém byl takový, že museli odvést jisté daně do Říma, ale co si vybrali na to, bylo jejich. Takže tihleti lidé, tihleti římští občané si najali místní lidé lidi z těch porobených národů, to znamená v Izraeli se najali Židy, kteří byli součástí toho národa, do téhleté firmy, která měla zajišťovat výběr daní a posadili je na různá místa po celé té zemi, kde měli svůj stánek, svůj stůl, svoji budku a tam vybírali daně od lidí, kteří procházeli okolo. Vybírali víc, než kolik měli vybrat a z toho bohatli. Takže celníci obecně v té době byli bohatší lidé než jiní lidé, protože bohatli na tom, že okrádali na daních jiné lidi. Oni odváděli to, co měli od vás z Římu, nebo tomu svou nadřízenému, který si zase z toho sebral něco a pak odvedl Římu, ale navíc si přidávali k tomu to, co krádli od těch ostatních lidí pro sebe. Takže vidíme třeba v evangelii příběh o Zacheovi, jiném celníkovi, který se setká s Ježíšem a rozhodl se změnit svůj život, tak řekl, všechno, co jsem nakradl, rozdám zpátky i z úroky všem těm, kterým jsem to nakradl, protože tohle bylo v jádru jejich podnikání, okrádání lidí. Už to nezní tak atraktivně pro některé z vás. Takže pro ty porobené národy, které byly součástí Římské říše, to byla, kromě toho, že Římané od nich vybírali daně, tohle byla urážka, byla to jako facka do tváře, protože tohle byly jejich vlastní lidé, ne římská armáda, kdo vybíral daně, jo, s nějakým namířeným kopím nebo mečem. Tohle byly jejich vlastní lidé, takže se zaprodali okupantům a jako zaprodanci okupantům vybírali daně od svých vlastních lidí pro okupanty. To byli ti nejopovrhovanější lidé na celé planetě pro ty lidi v tom národě. To znamená, že když jste byli celníkem v té době, tak jediní vaši přátelé byli jiní celníci. Nikdo jiný se s vámi nepřátelil. Vy jste byli vyloučení z náboženského života, ze synagogy, nesměli jste se rituálně očišťovat a jediní vaši přátelé, se kterými jste trávili čas, byli podobní lidé jako jste vy. Jiní celníci, jiní zloději. A lidé v Ježíšově době šli tak daleko, že dokonce stvořili pro tyhle ty celníky zvláštní kategorii. A v evangelii čteme, že byli tam hříšníci a celníci. Mohli jste být hříšníkem, ale pokud jste byl celníkem, měli jste svoji vlastní kategorii. Mohli jste být násilníci, mohli jste být svoje děti, mohli jste být lháři, mohli jste být vrazi, mohli jste být smilníci, mohli jste být všechno možná, byli jste v kategorii hříšník. Ale pokud jste byli celník, jste byli na tom ještě hůř. Tohle byla speciální kategorie pro lidi, kteří byli zaprodanci režimu, který je okupoval. A z celníky se nikdo nepřátelil. Z celníky nikdo nechtěl mít vůbec nic společného. A takže tady vidíme v tomhletom příběhu, jak Ježíš uvidí jednoho z těchto celníků, který se jmenuje Matouš, jak sedí ve své celnici. A rozhodl se, že k němu přijde. A když se blíží, Ježíš už v té době měl skupinu svých následovníků, kteří věřili, že Ježíš je rabín, že je to učitel, že je to moudrý muž. Někteří z nich tušili, že je na něm něco víc, že to možná je ten očekávaný mesiáš. A teď vidí, jak Ježíš přichází k tomu Matoušovi, o kterém všichni ví, že je zaprodané z režimu, protože je to celník. A všichni čekají, že Ježíš přijde a podobně jako jeho bratranec, který se jmenoval Jan Křtitel, vyhlásí nad ním soud, čiňte pokání, nebo ztratíš Boží království. A Ježíš přichází k tomuhle Matoušovi, který je hříšník par excellence, který je ve zvláštní kategorii hříšníků, který je celníkem, přichází k němu a říká mu tyhle slova. Řekl mu, pojď za mnou. Nic víc. Pojď za mnou. Pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. A tady si musíme dát time out. Protože umíte si představit, jakou nevoli to vzbudilo u těch ostatních učedníků. Oni jsou židé, správní židé, ti dobří židé, navíc jdou za Ježíšem. A tady je celník, který je vyvrhl, se kterým se nikdo nechce bavit. A oni riskují svoji reputaci, protože celníci byli vyloučeni z náboženského života. To znamená, být celníky byl hřích sám o sobě. Trávit čas s celníky bylo považováno za něco sociálně naprosto nepřijatelného. Takže když najednou Ježíš říká tomu Matoušovi, pojď za mnou, tak si umím představit, že Petr nebo nějaký jiný, takový ten horlivější z Ježíšových následníků, řekl, Ježíši, počkej, time out, co jsi mu právě ten řekl? Já jsem ti neslyšel dobře, řekl jsi mu čertu, nebo co jsi mu říkal? A Ježíš říká, ne, řekl jsem mu, pojď za mnou, pozval jsem ho, aby se připojil k nám. A Petr říká, to snad nemyslíš vážně. Já ztratím svoji reputaci, protože tohle víme o tom, jak rabíni zvali svoje následovníky. Když byl někdo v Izraeli považován za rabína, za učitele, jako byl Ježíš, a přišel k někomu, k někomu, koho považoval, že je hoden být jeho následovníkem, a řekl mu, pojď za mnou, to bylo považováno za největší čest. Protože tenhle ten člověk, většinou to byli mladí lidé, tenhle ten mladý člověk, který začal následovat toho rabína, se stal okamžitě jeho velmi blízkým spolupracovníkem. A pro ty ostatní lidi to bylo znamení, tenhle ten rabín věří tomu, že tenhle ten člověk na to má, aby byl jako on. O těch lidech, kteří následovali rabíny, se říkalo, že je pokrývá prach rabína, protože chodí tak těsně za ním. To implikovalo ten vztah, že chodí tak těsně za ním, že prach toho rabína padá na ně. To bylo to, byl to ten nejideálnější pracovní vztah. Pokud jste měli syna nebo příbuzného, který se stal učedníkem váženého rabína, to bylo v té době pro ty lidi nejúžasnější věc, za kterou byli nejvíc vděční, kterou se nejvíc chlubili. Ty říkali, můj syn na to má. To byla prostě elita. A najednou tady Ježíš zve někoho, kdo je celník, kdo je spodina, aby se připojil k elitě. A učedníci z toho nejsou šťastní. Nikdo z toho není šťastný. Matouš je možná z toho překvapený, my nevidíme v tom jeho reakci. A já si umím představit, že tam sedí na tom svém výběrním stolku a Ježíš se blíží a Matouš čeká, a je další nějaký rabín, který přijde, aby mě proklal. Další nějaký zbožný člověk, který mi jenom na mnou vynese soul, že jsem zaprodaný z režimu. Další někdo mi řekne, že jsem hrozný, že jsem zlý, že na to nemám. A najednou přichází Ježíš a podívá se na něj. A my nevidíme, a to je to, co, čím kniha vždycky selhává, protože v knize čteme, co se stalo, ale nečteme často ty reakce, nebo nevidíme ty exprese na tváři. A Ježíš na něho podívá, možná se usměje, možná Matouš vidí v jeho očích, v Ježíšových očích lásku a ne odsouzení. Ale když mu řekne Ježíš, pojď za mnou, Matouš neváha opustit svůj biznis založený na špatných etických principech, protože Ježíš ho pozval do svého středu, protože najednou někdo mu řekl, ty na to máš, já chci, aby jsi byl součástí elity, ne spodiny. Ale ostatní s tím mají velký problém. Protože Ježíš mu neřekl nic víc. Protože Ježíš mu neřekl, hele Matouši, chtěl bych, tak, aby jsme to udělali my. Tady sedí Matouš a přicházíme my a řekneme, Matouši, podívej se, vidím v tobě velký potenciál. Vybudoval jsi firmu z ničeho. Určitě bys mohl být užitečný i pro Boha, kdyby ses ovšem změnil. Potřebuješ nejdřív činit pokání, vrátit všechno, co jsi nakradl, potřebuješ změnit svoje srdce, potřebuješ si to vyřeší všechno tady ve své synagoze, odkud tě vyhodili, a pak se k nám přidej a budeš jako my. Aby jsme udělali my. Ale Ježíš přichází a říká, pojď za mnou. Ježíš po něm nechce změnu. A ano, změna přijde. Když čteme celý ten příběh a celé to evangelium, víme, že změna u Matouše přišla, ale Ježíš to po něm nechtěl, když ho potkal. Ježíš po něm nechtěl žádný rituál. A kdybychom neznali celý ten příběh, a možná někteří z vás ho neznáte, kam by podle nás Ježíš Matouše měl vzít? Do synagogy, aby přinesl oběti za svoje hříchy? Na nějakou terapeutickou skupinu, aby řešili jeho pokažený život? Na restart mozku? Kurz své pomoci? Ježíš ho pozval, ať ho Matouš následuje do jeho vlastního domu. Matoušova dom. Další verš. Když Ježíš pak stoloval v jeho domě, to je ještě horší. Ne, že jenom Ježíš pozval Matouše, ať se připojí k ním. Možná to bylo tak, že Matouš tady sedí a říká, pojď za mnou. A Matouš říká, dobře, kam jdeme? A říká, k tobě domů. Ježíš se pozval k Matoušovi domu. A Matouš udělal mejdan. A pomínáte, co jsem říkal o celnici. Jediní přátelé, kteří celnici měli, byli jiní celnici. Jiní hříšníci, prostitutky. Různí lidé, kteří byli zkažení, měli zkažený život. Lidé, kteří byli považováni společnosti za vyvrhele. To byli jejich jediní přátelé. Tak koho si myslíte, že asi Matouš pozval na svůj mejdan? Stejné lidi, jako byl on. Protože když ty děláš mejdan, pozveš lidi, jako si ty sám. Že jo, nikdo jiný nepřijde. Kdyby si chtěl, ale... Ten je tak. K Matoušovi přišli jenom lidi, jako byl Matouš sám. Takže čteme v tom verši. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Když Ježíš se pozval, když Ježíš řekl Matoušovi, pojď za mnou a pozval se do domu Matouše, pro jeho následníky, kteří se snažili žít zbožně, to muselo být strašně těžké, protože Ježíš tím dává najevo, že se nedívá na to, jaký Matouš je, ale dívá se na tom, co je pod tím, co dělá, pod tím, čemu věří, jaký je, že vidí v něm to, co Bůh stvořil, vidí v něm to dobro, které může znovu vyrůst, vidí v něm to, co Bůh může udělat z jeho života, vidí v něm nového člověka, který ještě je starý. A když Ježíš se pozve k Matoušovi domů a Matouš pozve všechny svoje kamarády, mnoho dalších výběrčích daní a různých hříšníků, tak stolují s Ježíšem a mají spolu obecenství, protože stolování v téhleté kultuře v téhle době vždycky implikovalo vztah. Protože, jako ví, naše Diona na exláři, která byla na vaření, všechno se točí okolo jídla. Protože v těchto kulturách, když někoho chcete uctít, tak ho pozvete na večeři a najednou tam vlastně sedí Ježíš s těma svými následovníkama a jí jídlo s těma všema hříšníkama, protože se Ježíš pozval k Matoušovi domu. A samozřejmě těm zbožným lidem se to vůbec, ale vůbec nelíbí. Uvedili to farizové a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a s hříšníky? Jak to? To je přece rabín, to je zbožný muž. Jak to, že tenhle ten člověk, tenhle ten zbožný muž jí s těmihle hříšníky? A je to otázka, která stojí za to, aby byla položena. Co bylo na Ježíši tak unikátního, že lidé, kteří byli v rozkladu, se s ním cítili tak dobře. A lidé, kteří byli na tom dobře, se s ním cítili tak špatně. Možná je to to, že když jsi v rozkladu, když opravdu máš v životě problémy, které jdou vidět nebo nejdou vidět, tak víš, že potřebuješ někoho, kdo ti opravdu pomůže. Možná, když člověk je v rozkladu a ví o tom, i když to neví nikdo jiný, tak ví, že potřebuje někoho jako spasitele, jako zachránce, jako někoho, kdo mu pomůže překonat problémy, které má a dá mu nový život, dá mu novou naději. A proto... Ježíš to uslyšel a odpovídá na tuhle námitku a říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocný. A to dává smysl. Pokud jsi zdravý, pokud si říkáš, já nic nepotřebuju, já jsem svatý, já jsem dobrý člověk, pak nepotřebuješ spasitele. Pak ti Ježíš nemá co nabídnout, protože jsi sám v sobě naprosto soběstačný. Ale pokud víš a pokud uznáváš, že jsi uvnitř sebe zlomený, narušený, zlý, hříšný, pak potřebuješ spasitele, pak potřebuješ pomocníka, potřebuješ někoho, kdo tě zachrání, potřebuješ někoho zvenčí, kdo ti dá naději. A Ježíš říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A pak pokračuje dál a říká, jděte a přemýšlejte, co to znamená, chci milosrdenství a ne oběti. To je verze starého zákona. Kdy Bůh ve starém zákoně skrze proroky řekl tomuhle lidu, už jsem unavený z toho, že mi nosíte oběti a zapomínáte na to, na čem záleží úplně nejvíc. A to je na tom, abyste měli spolu lásku, abyste spolu měli vztah a abyste milovali mě. Ježíš to později zhrnuje do toho, že říká, to největší přikázání je milovat Boha a milovat lidi. Jestli dodržuješ všechny náboženské pravidla a všechny příkazy, ale chybí ti láska k Bohu a chybí ti láska k lidem, pak je tvé náboženství zcela prázdné a pusté. A pak Ježíš říká, já jsem nepřišel volat spravedlivé, ale hříšníky. Ježíš přichází pro ty, kteří ví, že jsou nemocní a hříšní. Kteří ví, že uvnitř jsou zlomení, narušení, poškození a kteří se nebojí poslechnout jeho pozvání. A když ho poslechneš, jeho pozvání, začnou se věci ve tvém životě měnit. Začne se měnit tvůj náhled na Boha, tvůj náhled na sebe, tvůj náhled na svět. Začne se dokonce měnit tvoje chování, ale ne proto, že ti někdo dá našprtat knihu nějaké systematické etiky, co všechno musíš nebo nesmíš dělat. Ale začneš se měnit z úplně jiného důvodu. Začneš se měnit, protože jsi zamiloval do Boha. To je úplně obří rozdíl. A možná ti přijde zvláštní, když někdo mluví o tom milovat Boha. Ale tohle vysvětluje, proč křesťané najednou se začnou měnit, když se setkají s Kristem. Ne proto, že jim někdo dá systém, co se mají naučit a začít se chovat jinak. Ale proto, že mají rádi Boha. Znáte to, každý z vás byl někdy zamilovaný. Když se zamiluješ, chováš se jinak. Někteří velmi hloupě, ale obecně se snažíš na toho, koho miluješ, zapůsobit co nejlepším dojmem. Protože toho druhého miluješ. Když miluješ Boha, spoustu věcí děláš z lásky, ne z nutnosti, ne z povinnosti, když se rozhodneš následovat. Ten rozdíl je ale, jak to vzniká. My si někdy myslíme, že abychom mohli věřit a následovat, musíme všemu rozumět, všemu věřit, musíme se změnit nejdřív, musíme vyřešit svůj život a Ježíš místo toho po tobě chce něco úplně, úplně, úplně jiného. Chce jedinou věc. Aby si se zvedl jako Matouš a šel za ním. Protože víra podle Ježíše nezačíná změnou tvého chování, ani změnou tvé víry, věrouky nebo těch bodů, kterým věříš. Víra podle Ježíše znamená tím, že zkrátka a dobře reaguješ na jeho pozvání k následování. Takhle to začíná u každého, kdo následuje Boha. A možná si říkáš, ale já mám spoustu nevyřešených věcí a spoustu věcí nevěřím. Ale co ti brání, aby si třeba dnes řekl, jestli to opravdu znamená to, že potřebuji jenom následovat, tak můžu být k Bohu upřímně a můžu mi říct, Bože, mám problém věřit všem věcem z Bible. Bože, mám problém věřit všem věcem, které mi někdo říká. Bože, mám problém změnit svoje chování, ale vím, že jsem uvnitř poškozený a nalomený a potřebuju tě. A jestli všechno, co proto můžu udělat po začátek, je tě následovat, tak dneska zvedám svůj zádek z téhle židle a jdu za tebou a doufám, že mi to dovede k nějakým lepším zítřkům. A Ježíš říká, ano, to je důvěra, protože ti to dovede k lepším zítřkům. Ale to důvěra, kterou potřebuješ udělat, že řekneš, dobře, já budu tedy následovat. Tohle je jediné, co po tobě Ježíš chce na začátek. Nechce po tobě nic víc, jen aby si přijal jeho pozvání k následování. Dovolte mi se modlit na závěr. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že když ty jsi přicházel za lidmi, kteří byli považováni za někdo, kdo je bez naděje, bez šance vyvrhal společnosti, ty jsi je pozval k následování a pozval jsi je k tomu, aby šli za tebou, i když všemu nerozumí, všemu nevěří, všechno nechápou, chovají se hrozně, jako Matouš a jeho přátelé. Můžou jít za tebou a všechny ty věci, které se stanou v jejich životě, všechna ta změna, která bude vycházet z lásky k tobě a z lásky k lidem, bude změna na úplně jiných základech, než na tom, že musíme všemu věřit, všemu všechno dělat jinak, protože nám to někdo řekne. Vychází to ze srdce osobní zkušenosti, kterou máme s tebou. A já ti děkuji ještě za to, že ty jsi zjednodušil pro nás cestu k následování, neskomplikoval. Děkuji za to, že jsi nám dal cestu lásky, že jsi nám dal cestu následování, která spočívá pouze na tom, že přijmeme tvé pozvání. Amen.
Moc děkujeme.